У сённяшнім нумары Лё Сарваторы роману ксёндз Мілан Жуст, супрацоўнік папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, піша пра стан экуменічных адносін з праваслаўнымі цэрквамі. Ён узгадвае словы праваслаўнага багаслова Паўла Фларэнскага, які лічыў, што адшуканне адзінства падзеленых хрысціян можа стаць сапраўды выратавальным для ўсяго чалавецтва. Трэба заўважаць маленькія крокі наперад і радавацца тым рошчынам, якія паступова развіваюцца, і тым плёнам, якія абяцаюць багаты ўраджай у адпаведны час, лічыць славенскі езуіт. Святар узгадвае асноўныя мінулагоднія падзеі, важнейшай з якіх ён лічыць візіт кардынала Курта Коха ў сакавіку, маскоўскі патрыярхат і яго сустрэчу з патрыярхам Кірылам. Ксёндз Жуст піша таксама пра візіт мітрапаліта Іларыёна ў верасні ў Ватыкан і яго сустрэчу са святым айцом. На думку супрацоўніка папскай рады, адной з самых важных падзей мінулага года стала восеньская каталіцка-праваслаўная канферэнцыя ў Мінску. Ён нагадвае пра добрыя кантакты з украінскай праваслаўнай царквой маскоўскага патрыярхату і сербскай праваслаўнай царквой. Ксёндз Жуст падкрэслівае, што апроч мерапрыемстваў, арганізаваных папскай радай спрыяння хрысціянскаму адзінству, развіваюцца шматлікія кантакты паміж католікамі і праваслаўнымі на дыяцэзіяльных і мясцовых узроўнях. Тое, што сапраўды важна ў адносінах да сутнасці экуменізму, падкрэслівае Ксёндз Жуст, гэта ўнутранае ўзрастанне.